Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Mir vam i dobro. Dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu. Današnju emisiju trebao je voditi brat Zoran Milić, a eto, dogodilo se da ju vodim ja, ime mi je Stjepan Lice. S nama u studiju je gošća naša sestra Zlatica Živković-Žilić. Zlatice, dobro nam došla.
Hvala na pozivu. Dobro vas našla.
Hvala tebi što si došla. Započet ću citirajući knjigu Moj sveti Franjo, Fra Bonaventure Dude, gdje je on u jednom poglavlju pod naslovljenu Braća kao Boži dar naveo riječi svetoga Franje koje su zapisane u knjizi iz Franjevačkih izvora Ogledalo savršenstva, kojim on izriče kako vidi dobroga manjeg brata. Franjo pritom navodi vrline i sposobnosti svoje braće. Svaki brat, svaka sestra ima vrline i sposobnosti i sve su one od značenja za život u bratstvu. Svako od braća i sestara ima čime obogatiti bratstvo. Neki darovi su moguće uočljiviji, neki manje uočljivi, ali svaki je dar dragocjen. Kad o njima govori Isus, govori o talentima. Govori o talentima koji su nam darovani i koji su nam povjereni. Dobro je da ne budemo škrti sa njima, da ih ne zakopamo, nego da ih razdajemo i umnažamo koliko je do nas. Danas ćemo govoriti o umjetničkom talentu naše sestre Zlatice. Ona je članica Franjevačkog svjetovnog reda od 1994. godine, kada se zavjetovala u grupi Metanoja. Ona svoj talent akademske slikarice nije zakopala, kao što nije zakopala nijedan od drugih talenata koji živi u svom životu. Diplomirala je 1967. u klasi profesora Antuna Mezdića, a poslije diplomski studij završila 1970. godine kod profesora Otona Postružnika. Zlatice, kako si se odlučila da studij slikarstva?
Zapravo, ja sam od djetinjstva uvijek nešto crtala i znam da to mnogi rade. Mnoga djeca imaju taj dar da crtaju i da se izražavaju se na likovni način. Ja sam isto tako kao sva druga djeca, samo što sam nastavila i u srednjoj školi primijenjene umjetnosti na odjelu plemenitih metala. Međutim, tu se nisam našla jer je taj medij za mene bio pregrub. Puno puta sam se ubola sa dlijetom koje reže metal i rekla sam da neću više se baviti tim stvarima nego ću slikat, pa makar amaterski. I kad sam završila školu za primijenjenu umjetnost, htjela sam upisati akademiju, međutim kasno sam saznala za termine kad su prijemni ispiti, pa sam se upisala na pedagošku školu i likovni smjer. I tu sam bila kod profesora Veže 2 godine, bila sam apsolvirala toj pedagoškoj akademiji. Ali nisam, onda sam radila 2 godine na školi, predavala likovni odgoj u osnovnoj školi u Zelini i nakon toga kad sam vratila tu stipendiju za te 2 godine studija, onda sam se javila na prijemni ispit na akademiji i tako sam položila i nastavila studij slikarstva na likovnoj akademiji tu u Zagrebu.
U to vrijeme, koliko ja znam, nije bilo mnogo studentica na akademiji.
Pa bile u mojoj klasi jedna. Bilo je malo i studenata, po 5-6 u svakoj klasi.
Da.
Jer ne samo zbog skučenog prostora, jer svaki slikar treba imati štafela i jedno odstojanje od modela, tako da ih u klasu stalo po 5-6 i to je bilo sve. Jedino smo grupno imali slikanje i crtanje akta, to je bilo, tu su sve klase bile zajedno.
A neposredno po završetku akademije zaposlila si se gdje?
Zaposlila sam se u bolnici Sestra Milosrdnica, onda još bila Mladen Stojanović bolnica, na odjelu za otorinolaringologiju, i tu sam slikala crteže za, kao priprava kirurzima, otorinolaringolozima za i ove operacije.
Ja dok nismo počeli razgovarati o ovoj emisiji, nisam uopće shvaćao da postoji takav posao. I pogotovo nisam shvaćao koliko je takav posao važan. Pa sam onda malo provjerio neke podatke o poslovima medicinskog ilustratora, i tu piše, dakle, da je taj posao se sastoji od izrade ilustracija koje se koriste u medicinskim udžbenicima, edukativnim materijalima, znanstvenim publikacijama, i one su pomoć liječnicima, studentima medicine, pacijentima i široj javnosti da bolje razumiju složene anatomske strukture.
Da.
I piše da osoba koja obavlja takav posao mora imati snažno razumijevanje ljudske anatomije, fiziologije i medicinske terminologije, kao i napredne vještine u crtanju.
Da, bilo je dosta zahtjevno. Moj prvi rad koji sam radila u bolnici, bila je jedna narudžba da napravim korekciju nosa jednom pacijentu kojeg je djevojka ostavila, tako je on barem mislio, zato što ima veliki nos. A on je bio cijeli, jedna dinarska faca sa jakim jagodicama, i njemu je taj nos pristajao. Ali on je mislio da ga djevojka ostavila zbog tog nosa velikog i da mu tražio da mu se nos smanji. I ja sam dobila dva paus papira da preko velike, u naravne veličine fotografije napravim tu korekcijsku liniju kako bi to trebalo izgledati nakon operacije. I došao je profesor i stalno mi je govorio, carapnite još malo, pa još malo. Ja kažem, ja se, doktore, više ne usudim, jer će biti mali nosić, a velika glava sa jakim jagodicama. I tako, on je pobrao papire i otišao u operacijsku salu. Nakon tjedan dana trebao je doći na kontrolu i jedna moja nesuđena rođakinja je bila je isti taj dan na operaciji, pa su došli isti dan i na kontrolu. I ona mi priča da je bila s tim pacijentom i koji je bio užasno nesretan, jer mu roditelji nisu prepoznali. I ne samo što ga nisu prepoznali, nego ga je i djevojka ostavila bez obzira što je sad imao nos po njenoj mjeri. I onda sam shvatila da zapravo osoba koja je takva kakva jest, da su to Božje proporcije, odnosa, veličine glave, jagodica. Bog neće napraviti nešto ružno na čovjeku. Čovjek samo od sebe može napraviti ružnoću svojim ili lošim karakterom ili svojim dijelima koje su opaka, i to može biti ružno, ali sam fizionomija, svi imaju nekako u skladu sa sobom te proporcije koje imaju.
Vidio sam negdje, bilo je prikazano kako bismo izgledali kada bi nam obje polovice lica bile jednake.
Da.
To bi toliko umjetno i čudno bilo. A što, kako je to izgledalo, to raditi 40 ili koliko već godina isti taj posao? Vjerujem da je to bilo naporno.
Pa dosta je bilo naporno. U početku sam dosta radila i šeme i grafikone. Još nije bilo tih kompjutora pomoću kojih su poslije radili te grafikone i sve što je trebalo. Ja sam to morala raditi letrasetom i ručno šablonom i tako. Bilo je malo komplicirano to i sporije se radilo nego kompjuterski.
A da, to su sasvim različiti svijetovi, bih ja rekao, jer danas napraviti nešto takvo se može prilično jednostavno, ali tada je stvarno to bilo umijeće.
Jer da, trebalo je da. Trebalo je biti dosta koncentracije na tim da ne pogriješiš, da nešto krivo ne napraviš. Možeš napraviti veliku grešku jednom običnom šemom. Recimo, ja sam po narudžbi jednog liječnika trebala napraviti, on je radio operaciju na uhu i samo jedna linija koja je bila krivo postavljena, on je tu implantaciju bubnjića radio tako da je više približio suprotnoj stjenci, ne bubniću, nego suprotnoj stjenci, i zapravo mu operacija nije uspjela. A to je samo nekakva obična šema sa jednom linijom koja je bila presudna. I ja kažem, ja vas razumijem, ali ja nemam studij medicine da ja znam anatomski kako to izgleda. Ja sam se doduše služila anatomskim atlasima, ali ne može se sve otkriti jer je svaki režanj, svaki centimetar što se ide u dubinu je drugačija slika. I to jednostavno treba znati.
Da. Vidio sam da si osim uz taj redoviti posao u Vinogradskoj bolnici ilustrirala knjige. Mi koji nismo baš sasvim mladi, jako smo rado čitali knjige iz biblioteke Vjeverica dok smo bili manja djeca, a onda kada smo bili veća djeca iz biblioteke Jelen, i onda opet kada smo još malo odrasli pa smo postali roditelji, onda smo opet čitali knjige iz biblioteke Vjeverica. A u toj biblioteci Vjeverica si ti ilustrirala čitav niz knjiga. Evo, ja imam tu podatke, Mato Lovrak, Prijatelji, onda Petar Pan, Pajo Kanižaj, Zeleni brkovi, Dubravka Ugrešić, Mali plamen, Dragan Lukić, Od kuće do škole, Anđelka Martić, Šašavi dan, Stanislav Femenić, Tikva s nosom i Krijesnice, onda Astrid Lindgren, Pipi dugačka čarapla i Hrabra Kajsa, pa Blanka Dovjak-Matković, Priča iz Dubrave. Ne znam da sam ih sve nabrojao. Znam da još i bilo i kod nekih drugih nakladnika, kod Školske knjige, da, Ratko Zvrko, Uzbuna u robnoj kući, tako još ponešto. Kako je došlo do toga da si išla ilustrirati dječje knjige?
Pa zapravo ja se, kako sam navikla da moram crtati nešto, a nisam imala ateljeja, imala sam jednu sobu koja je bila i primača i spavača i radna. Onda mogla sam raditi slike manjeg formata. Za slikanje bi mi trebao, štafela sam do duše imala, ali treba mi jedna distanca od štafelaja do mjesta gdje stojim i kako slikam. I to nisam mogla ni dugo stajati. Pa nekako volila sam onda sjest pa raditi ilustracije. Uvijek me zanimala ta dječja literatura i jednostavan način crtanja, pristupačan djeci, razumljiv, i imala sam radost jednu, imala sam radost u srcu što sam mogla to dati djeci koja su to voljela čitati, i ilustracija koja je bila pristupačna i razumljiva i njima.
To je bilo vrlo lijepo, jer čitanje tih ilustriranih knjiga, pa iz osobnog iskustva govorim, kada djetetu čitam knjigu koja je lijepo ilustrirana, onda je to puno ljepši i snažniji doživljaj. Iz toga se onda može ljepše razrasti svijet mašte. Tako sam ja to doživljavao. Moja supruga je početku našeg braka, čak 17 godina, radila kao odgojiteljica u dječjem vrtiću. Stanislav Femenić nam je ono bio, dakle, mi smo znali na pamet te pjesme i iz vrtića i kod kuće.
Moj sin je tada isto bio tih godina kad su ga te knjige zanimale, pa sam učitala. Onda sam usput znala i sadržaj, pa mi je bilo, čitajući njemu, ilustrirat mi je bilo nekako zabavnije i ljepše.
Kako lijepi trag se može ostaviti za sobom na mnoge načine.
Na mnoge načine, imate pravo. Imaš pravo.
Odlučio sam slijediti Krista, odlučio sam slijediti Krista. Odlučio sam slijediti Krista, neću se vratit nikada. Odlučio sam slijediti Krista, odlučio sam slijediti Krista. Odlučio sam slijediti Krista, neću se vratit. neću se vratit nikada.
U emisiji smo Poziv u svijetu. Srdačno vas pozdravljamo, želimo mir i dobro i nadalje. S nama je Zlatica Živković-Žilić, naša gošća, i sada smo slušali pjesmu koju smo tako rado godinama pjevali na Kaptolu kroz desetljeća zajedničkog bratskog i sestarskog života. Zlatica je se zavjetovala u Bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda 1994. u grupi Metanoja, i kroz godine, dokle god su uvjeti bili prikladni, ona je vodila takozvanu umjetničku grupu na Kaptolu i priređivala različite izložbe. Što je to značilo voditi umjetničku grupu i u čemu se to sastojalo?
Dakle, ja sam bila obraćenik i kao takva imala sam potrebu da nadoknadim nešto što sam u životu propustila, a to je svoj duhovni život, da obnovim i da krenem pravim putem. Kaptol mi je pružio veliku radost što sam mogla to i ostvariti. Zavjetovana sam, kao što je rekao brat Lice, u grupu Metanoja, koja se sastojala od desetak i više članova. Htjela sam da, kao što je rekao naš pater Zvijezdan, nemojte dolaziti na seminare svake godine, nego se uključite u vaše župe i tamo djelujte. Makar sam ja svake godine, kao i svi mi koji smo bili u grupi Metanoja, manje više svake godine obnavljali te zavjete na tim seminarima. Duhovno smo se podizali i bilo nam je predivno. Svaki puta smo doživjeli neku promjenu u našem duhovnom životu. Sve je kretalo prema jednom pozitivnom razvoju osobe. Često smo se sastajali i kao što je rekao naš ministar Zoran Milić, da osnažimo malo našu zajednicu, da ne bude samo, da se ne sastajemo samo dok imamo naše susrete, nego da svaki prema svojim sposobnostima, svojim darovima obogati zajednicu svojim iskustvima iz struke koju smo posjedovali. Svako je bio, imao svoje zaposlenje i svoj hobi ili svoju djelatnost, i mi smo htjeli svi poslužiti se tim darovima drugih i sami svoje darove i pokazati drugima šta možemo, šta znamo, i da se tamo tako međusobno oplemenjujemo. I budući da sam ja se bavila slikanjem, volila sam još od djetinjstva, pa sam htjela da i sa tim svojim iskustvom i znanjem, koliko sam ga imala, da to prenesem na druge, i tako smo osnovali umjetničku sekciju gdje nas je bilo oko 10 članova. Neki su se mijenjali, neki su do novi dolazili, neki odlazili. Svake godine smo imali neku prigodnu izložbu koja je uglavnom bila religioznog, sakralnog sadržaja. Budući da smo Franjevci, nama je na srcu uvijek ležao brat Franjo i tražili smo motive, a njegov je život prepun motiva. Zanimljivih radosnih. Imali smo osim Franjinog života koji je prebogat raznim iskustvima i doživljajima, i bio je to pregršt informacija koje smo imali, da se likovno nekako oblikuje to iskustvo Franjinog života, njegove jaslice, njegov život u prirodi, njegov vuk koji je postao
pitom
i njegov susret sa sestrom Klarom i njegovi razgovori sa braćom koji su bili prebogati duhovnog sadržaja, a mi smo to pretočili u likovno.
Izložbe su bile svake godine, jel, sa onim što se tijekom godine uspjelo napraviti.
Imali smo susrete svaki tjedan kao likovne radionice. Slikali smo motive iz života Svetog Franje i iz života našeg osobnog, naše iskustva sa tim susretima sa Svetim Franjom
A uz to si bila aktivna i izvan bratstva, i koliko mi je poznato, ima u jednoj crkvi kod nas tvoj križni put trajno postavljen.
Da, naročito u ratnim godinama, kad je Hrvatska bila u ratu, niste mogli ostati ravnodušan prema tim zbivanjima, i nekako inspiracija nam je bila tu patnju pretočiti u sliku, pa nam je motiv križnog puta bio blizak motiv. Tu je bilo veliko nadahnuće koje smo crpili baš iz tih ratnih događanja, a Isus je posebno bio tu kao Bog koji nas vodi i koji nam pokazuje put i koji je stradao i sam, i tako da su naša stradanja onda bila nekako lakše, smo nosili tu muku rata i sve što nas je snašlo. i taj križni put sam darovala misionarima krvi Kristove, koji su to pohranili u svojim prostorima, a slikala sam i za misionare krvi Kristove i za klanjateljice krvi Kristove, jer nam je u župi bila voditeljica molitve sestra klanjateljica krvi Kristove, i tako smo spojili nekako duhovnost Svetog Franje i duhovnost misionara krvi Kristove.
Križni put je i u crkvi u Posedarju.
Križni put posedarski je nastao također u ratno vrijeme, kad sam bila u Posedarju, jer je u Posedarju stanovala jedna studentica teologije koja je stanovala kod mene u Zagrebu, pa se sam bila pozvana kao gost u Posedarje i tamo sam provela cijeli godišnji odmor i upoznala sam se sa mještanima i darovala sam im križni put koji je bio posvećen upravo njihovom mjestu. Njihovo mjesto je vrlo živopisno i pitomo, prekrasno, sa crkvicom Svetog Duha koja je kao uronjena u more. Ali da ne bi bila samo kao otočić, onda su mještani produžili od crkvice prema kopnu, nasuli put, tako da su hodočasnici koji bi dolazili nisu trebali ići čamcima do crkvice, nego pješice. I ta je crkvica meni bila isto jedan od motiva, premda je u samom Posedarju bilo puno takvih zanimljivih punktova kao bunar usred mjesta, pa te živopisne kuće, crkvica, pa jedna razrušena kuća koja je stajala kraj crkve, koja je bila meta neprijatelju koji gađajući crkvu je promašio, pa je susjednu kuću bomba je učinila veliku rupu u zidu i samo je na suprotnom zidu iskrsla slika svete obitelji, a sve drugo je bilo krš i lom, a ta slika je ostala čitava na zidu nestrušena. I tamo sam naišla na takve motive koji su me inspirirali kod izrade križnog puta, i kojeg je na kraju, taj križni put je bio rađen za crkvicu, ne Svetog Duha, nego župnu crkvu u samom mjestu. I taj križni put je blagoslovio nadbiskup zadarski Ivan Prenđa.
Lijepo. Ta umjetnost, Papa Benedikt je govorio o ljepoti koja nastaje iz vjere, o dragocjenosti te umjetnosti. Ja sam uvijek na jedan poseban način doživljavao i doživljavam glazbenu i likovnu umjetnost kako i bez riječi sve reći, kako izreći ono što riječima nije moguće. Dakle, taj govor likovne umjetnosti je meni uvijek bio začudan. Kada smo mi u crkvi Svetog Franje na Kaptolu ili u nekom drugom prostoru, sav onaj prostor s nama zajedno na neki način moli. Dakle, jer crkva je mjesto, reklo bi se, koncentrirane molitve, molitve mnogih kroz cijeli niz naraštaja, a ona likovna djela koja su izložena u crkvi na svoj osobit način sudjeluju u tome. Kako to ti doživljavaš?
Pa, ja svaku umjetnost koja je sakralna, koja se nalazi u crkvi, ona ima posebnu zadaću da ljude što više približi Bogu, da se mogu sabrati, da mogu doživjeti ljepotu koja se nalazi svuda, kao što je rekao jedan francuski impresionista, da se ljepota nalazi svuda, ali ona se otkriva jedino ljubavlju. To sam doživjela puno puta ulazeći u crkvu koja je oslikana, koja ima te sakralne motive, koja pobuđuje koncentraciju na Boga, da u ljude uđe jedan mir, da se poistovijete sa svecima koji su prikazani na zidovima ili na platnima u pojedinim sakralnim objektima.
Ja sam jednom, sjećam se, sa suprugom došao u crkvu Svetog Mihovila, prvi put kad smo došli u crkvu Svetog Mihovila u Zadru.
Da.
Kad smo ugledali ono raspelo koje je izvješeno iznad oltara, pogledali smo se i iz naših je pogleda jednom i drugom bilo jasno, ovdje smo kod kuće.
Da.
Dakle, ima tih nekih umjetničkih prikaza koji tako dobro nalaze put do čovjekove duše.
Da.
Pa ti si u tome itekako sudjelovala i zato ti hvala.
Hvala svima koji su mi omogućili da mogu to raditi što volim i da mogu ljudima dati nešto što mislim da imam. Je isto tako i ja primam od drugih onu ljepotu koju oni posjeduju i da možemo eto zajedno biti radosni u toj spoznaji, da možemo obogatiti jedni druge, da možemo dati čitavog sebe u nešto što smo primili kao dar od Gospodina i da to možemo dati drugima na izgradnju.
Hvala ti za to. A hvala ti zato što već godinama, niz godina, tu na Radio Mariji sudjeluješ u molitvi Krunice. Što tebe osobito raduje u životu?
Pa baš kod molitve Krunice osjećam svaki puta svako otajstvo kao jedan poseban dodir sa živim Gospodinom. Jako se radujem tome i mislim, kao što mi je u početku Krunica, nisam ju doživljavala na taj način, nisam mogla ući u dubinu tog svakog otajstva, a sad osjećam da me ona hrani, da mi ona daje jedan posebnu radost u životu i da me ispunjava srećom.
Hvala ti, Zlatice, za tvoju službu i likovnu i za tvoje sestrinstvo i za tvoje molitveno sudjelovanje jednako ovdje na radiju i u svakom tvome danu. S nama je u ovoj našoj emisiji Poziv u svijetu danas bila gošća sestra Zlatica Živković-Žilić i posvjedočila nam je o bogatstvu svoga života, na čemu joj zahvaljujemo. Sve vas srdačno pozdravljamo i želimo vam mir i dobro.
Sva ljubav i Isuse, zapali moje srce sam, ražari ljubav u njemu, da izgara ga njezin plan. O Isuse, ja vjerujem, što rekao si Bože moj, ti istina si vječita, utvrdi me u vjeri toj. O Isuse, ja ufam se, milosrđe si samo ti, oprostit ćeš mi, dati mi u raju život vječni. O Isuse, ja ljubim te, ti dobro si na dobrim svim, od svega draži ti si mi, taština neću da vidim. Mog srca Bože Isuse, usliši prošnje srcu mom, da vjerujem i ufam se, i ljubavlju te ljubim
svoj. Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.